Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Du lytter til en podcast fra Third Air. Velkommen til redaksjonen. Episodene hvor produsentene til dokumentarene får lov til å skravle uredigert, i stedet for å sitte på laptopen og redigere andre. I denne episoden så skal vi bak kulissene på den siste dokumentarserien vår, Partnermysteriet, hvor vi går kritisk til verks, mens vi forteller historien om Norges verste flyulykke. I denne episoden så skal vi svare på spørsmål fra lytterne. Jeg skal svare på spørsmål fra Emilie og Rasmus, og de to igjen, litt som den norske havarikommisjonen for luftfart, slipper å stå til ansvar for noen. Men først så vil jeg presentere det som ble resultatet av den eneste gangen jeg har fulgt et råd fra Petter Stordalen, nemlig å ansette noen som er bedre enn meg selv, fordi, ja, da gjør du jobben enklere for deg. Rasmus, du sitter på kontoret ditt i den idylliske surfeforsteden til Cape Town, Musenberg, hvor bølgene bryter og sandstranden mellom tærne er hvit. Men hvordan er det med deg? Har du lært deg å surfe nå? Eller har du lært deg noe nytt i det hele tatt siden sist?
Nå har jeg boet i Cape Town i 10 år, og i Musenberg sådan under 5 minutter fra en av de beste surfstrandene i verden, har jeg fått fortalt i de siste 3 år. Og jeg har lige købt et surfboard for første gang, men eller det vil sige, det har jeg gjort for 2 måneder siden. Men jeg har ikke rigtig brugt det endnu. Så giv mig en 5-6 år, så tror jeg, jeg er ved at være der.
Jeg ser virkelig, altså du er den minst sånn hang loose duden jeg noensinne har møtt, kanskje. Så det, jeg gleder meg til du skal gjøre det surfebrettet til ditt, Rasmus.
Bare vent.
Og Emilie, superprodusenten vår med fløyelstemme, du sitter ikke og ser ut over strendene og havet på sydspissen til Afrika, men her i redaksjonen vår, mens våren så vidt har begynt å puste mildt på oss igjen. Hva er det mest eksotiske som har skjedd deg i det siste?
Det mest eksotiske? Åh, fy faen, for et forferdelig spørsmål. Det har ikke skjedd noe eksotisk. jeg har vært i Göteborg og fått meg snaps, er det eksotisk?
Ja, det er helt nydelig.
Ja,
nok.
Altså, hvis en vil ha snaps i Sverige, så er det Göteborg en vil dra til, tror jeg.
Ja, ikke sant? Ja men da sier jeg, det er det mest eksotiske som har skjedd meg i det siste.
Ja. Altså, kan du bare legge til det, så du ikke står der alene. Det har ikke skjedd noe nytt i mitt liv i det siste.
Nei. Bra, takk.
Så skal vi til det her egentlig handler om. Men før vi begynner på begynnelsen egentlig, så vil jeg spørre deg, Rasmus, djupest sett, hva handler partnersaken egentlig om for deg?
Jeg tror, at da jeg hørte om denne historien første gang, så har jeg nok haft en reaktion, som er ret lig den mange andre har haft, da de hørte om den første gang. Og det er, at man tænker, kan det være noget om det? Altså, det virker jo helt urealistisk, at det ikke er, som havarikommissionen og myndighederne siger, når det gælder noget så alvorligt som et flystyrt, ikke? det er næsten sådan en helt uoverstigelig tanke, at de her institutioner, som vi tror på så meget, ikke har ret for en, som er født og opvokset i Skandinavien. Så for mig så handler den i virkeligheden om det, sagen. Altså, hvis det er overhovedet er muligt, at institutionerne ikke har ret, hvad er så konsekvenserne? Hvad betyder det? Det er det store spørgsmål for mig.
Mm. Ja, det er ubehageligt. Det er et ubehageligt svar å begynne å se på. Jeg kan jo bare si da, Rasmus, at på slutten av episode 5 så får han høre litt fra denne svenske eksperten Ingmar Lind som har gått bort. Og det som han beskriver der, altså først så leser han rapporten og så tenker han, ja, men sånt må du ha gått til. Men desto mer en leser i rapporten til Havarikommisjonen, desto flere spørsmål får en, desto flere ting er det som en ikke får til stemme. Akkurat den opplevelsen har omtrent alle som har blatt flere ganger, lest flere ganger i den rapporten hatt som jeg har pratet med. Emilie, hva med deg? Hva, altså for din del, hva handler denne saken djupest sett om?
Ja, altså det er jo mye av det samme som Rasmus snakker om, da. Men jeg tror jeg liksom har bitt meg veldig merke... Altså nummer en i at det er en historie om makt og maktesløshet på en måte. At du har noen på en måte ekstremtilfeller av utøvende makt i denne serien her, og så har du noen ekstreme tilfeller av maktesløshet da. Så det er en sånn dette er kanskje et veldig sånn klassisk kvinnesvar, men det er en sånn følelsesmessig sånn urettferdighet, en sår urettferdighet som er nok det som liksom stikker seg mest ut for meg.
Jeg tror ikke det er et kvinnesvar, Emilie. Er det et jævlig
Nei,
godt svar?
Nei, jeg tror heller ikke det.
som jeg jo har begynt å forvente av deg. Neida.
Det er ikke sant? Det er derfor jeg sier det, for det er deg jeg snakker med. Da må jeg legge til sånn kvinnesvar-greier, vet du, ellers blir det helt gær.
ja, altså, det som jo er spesielt her, det er jo at forsvaret staten, havarikommisjonen er staten, regjeringsadvokaten representerer selvsagt staten, og så skal det opp i domstolen. Så det er en del av maktesløshet. Mm. Altså det er en stor... Altså når de faller sammen da, så er det virkelig noe å begi seg løs på. Ja. Og så beit jeg meg merke i det du sa i begynnelsen på svaret ditt. Definisjonsmakt. Hvem er det som har definisjonsmakt i denne historien her? Og hvem sjekker de som har definisjonsmakt? Ikke sant?
Ja, sant.
Men netop også, derfor, så er det jo, at det er jo en uhyggelig historie, fordi vi er så vant til de her stærke institutioner, ikke?
Ja.
Så hvis vi begynder at tvivle på dem, så begynder vi at tvivle på selve grundlaget, som vi står på, ikke? Og det er uhyggeligt.
Det er uhyggelig, og så vil jeg få lov til å citere noe som du sa til meg, Rasmus, når vi begynte å sette oss inn i denne saken. Det er ikke enkeltpersoner jeg stiller de høyeste kravene til sannferdighet og troverdighet til. Det er heller ikke privat næringsliv, det er til offentlige myndigheter. De skal gå foran og holde den fano høyest.
Enig.
Men nå begynte jeg egentlig midt ute på havet, der det er djupest bånd. Jeg tror vi skal rulle litt tilbake og på en måte begynne fra begynnelsen. Altså, etter 10 år med det her, så begynner jeg å få en liten nok flik av selvinsikt til at jeg skjønner at når jeg går inn i sånne prosjekter som partnersaken, eller får los, som en sier om gamle jaktbitcher, så forsvinner jeg fra omverden og ned i et kaninhull, eller stenger ute det rundt meg og forsvinner inn i historien om du vil. Hvordan er det for dokken å forholde seg til en fyr som jo først og fremst er til stede i sin egen lille verden i flere måneder? Altså, hvordan fortoner det seg? Hvordan ser det ut, Rasmus?
Nu afslører jeg lige noget om dig, Lars, for lytterne her. Og det er jo, at du hverken har, selv har hund eller børn. Og jeg tror, at det er meget godt, at du ikke har haft det de sidste par månederne, fordi ellers så var der nok nogen, der var blevet lidt forsømt, ikke var kommet ud og gå tur, eller var gået sultne i seng. Det er jo sandt, at du dyrker dybt ned i historier, men det er jo også, hvad skal man sige, en fascinerende kraft i det, ikke? Det er jo noget, som på en måde er så fantastisk ved det, som vi gør, når at man får muligheden for at dykke så dybt ned i noget, at verden forsvinder. Men så skal man så også sørge for, at der måske er nogen, der kan ligesom forsøge at opretholde en vis forbindelse til virkeligheden for en. Og jeg ved ikke, Emilia, er det dig, der har gjort det på kontoret i Oslo?
Ja, det tunge ansvar. Nei, jeg flykter jo, jeg har bare hjemmekontor i det periode.
Det er ikke langt ifra sannheten. Men du har vært veldig grei og omtenksom da, og kommet med brus til meg, og vært veldig forståelsesfull.
Jeg prøvde å dytte. Ja, det skulle bare mangle, men nei, jeg har dyttet i deg litt brus innimellom for å prøve å holde det gående. Men nei, det er jo veldig fascinerende hvordan du blir også fordi hva det er du blir opptatt av, ikke sant? Fordi at hvis Rasmus skulle fortalt historien om partner, eller hvis jeg skulle fortalt historien om partner, så ville det helt sikkert blitt en annen historie. Altså grunnleggende ville det jo selvfølgelig vært veldig mye av det samme, men måten man velger å fortelle den på, og en av liksom de tydeligste minnebildene fra tiden i produksjonen med partner er jo på det tidspunktet hvor det var altså helt insane mengde med papirer som fløt rundt på dette kontoret, som handlet om teknisk innsikt i fly og i bolter og i trykk og i G-force og i, altså det var helt sånn der flere hundre sider lange rapporter om et spesifikt fly og hvordan det hang sammen og sånn, så det må jeg faktisk si at det var ganske imponerende, men du går jo også veldig inn med sånn hud og hår da, og du skal vite alt om alle typer bolter på en måte. Hva er det? Det lurer jeg egentlig litt på, hva er det som gjør at du begir deg ut på noe sånt? Kan ikke du fortelle om det?
Ja, jeg må bare si, jeg finner så dårlig så vittig, for jeg husker også en gang du kom, skulle endelig prøve det, å komme tilbake på kontoret etter å ha vært på hjemmekontor, så kommer du, så bare pulten din er bare dekket med dokumenter, og ja, så ikke helt bra som kontorskikk, men hva som får meg til å gå helt opp i det, altså på et sånn banalt nivå så er det som den jobben her er for meg, og som jeg elsker, er liksom at jeg får lov til å stå opp hver dag, så går jeg ned til kontoret, og der forsvinner jeg inn i en form for Peter Pan-verden, der jeg er i kontakt med noe kreativt og noe lekende. Jeg opplever det som nesten umulig å ikke gjøre det, i hvert fall i en sånn sak som det her. Altså, jeg tenkte jo først at ja, men dette er historien om den verste flyulykken i Norges historie. Det begynte med at jeg fikk noen gamle opptak, og det er glittrende utgangspunkt for å fortelle en lydfortelling. Mm. Og det første som jeg fant, det var jo det en får høre i episode 4. Altså det første avviket jeg fant, der det som radaroperatøren sier på opptaket går tvert imot det som står i dommen. Og da har du jo en journalistisk plikt til å begynne å sjekke ting ut. Og etter hvert som vi begynte å sjekke ting ut der, så var det jo bare flere og flere ting som ikke stemte, og da ble jo dette en helt annen historie. Men jeg kan jo ikke vende meg bort ifra det. Og de der satansboltene. Altså, det var jo ikke bare gøy å lese seg opp på alt det her.
Nei, det var ikke gøy heller. Jeg har gjort i hvert fall tre kvarters foredrag om bolter.
Ja, eller det motsatt da. Eller jeg vil påstå at det motsatt da. Altså, det jeg skjønte var at å skjønne det som står, det som er påstått om boltene, og hvordan boltene egentlig fungerer, det er jo helt sentralt i saken. det er min jobb. Mm. Og så først så er det bare sånn, jeg skjønner ingenting, og så begynner du å lese. Og som alt annet, når du begynner å skjønne noe, når du begynner å beherske noe, så blir det jo utrolig gøy. Så plutselig på et tidspunkt så var bare fly var helt utrolig gøy. Jeg får push-varsler på både The Guardian og New York Times nå, når det er nyheter om fly, liksom. Jeg har blitt flyinteressert. Så ja, noe sånt, er det et svar?
Ja, og så må jeg legge til all honnør til deg for det arbeidet du gjorde på det. Det har løftet historien, og det gjør jo selvfølgelig veldig mye med troverdigheten.
Takk. Altså, en annen ting som er viktig, det er at denne saken er teknisk, fordi det sentrale i saken er teknisk, og det kommer ikke unna, men vi forteller jo historier til lytterne våre. Og for å komme til det nivået hvor du kan fortelle det på en måte som gjør at de ikke føler seg ekskludert, så må du kunne ting ganske decent, og det er min jobb. Og akkurat det gjør dere nå når dere går inn i saker, det er bare, ja, vær litt forsiktig med å gå inn i fly.
Men du peger jo også på noe der, Emilie, som er interessant, og også interessant i nettopp den her saken, ikke? Fordi i enhver fortælling, i enhver historie, så er der jo et perspektiv. Det er jo en subjektiv måde at fortælle den på, og vores stil er forskellig, ligesom den er forskellig fra alle andre, der laver dokumentarjournalistik. Mm. Og det er der ikke noget galt i. Sådan er verden, og sådan er det at lave historier. Men der er facts, ikke? Der er også facts. Der er de fire boldene, og de er lavet af noget. Og der kan man ikke bare bestemme sig for, at de er lavet af noget andet, eller at de har en anden kvalitet. Og så bestanddelene, dem må man ikke begynde at lave om på. Hvordan man så blander dem og fremlægger en, det er så et spørgsmål om personlig stil. Ja. Men det er jo en vældig, vældig hård grænse der, som jeg tænker også er en af de ting, der gør den her historie interessant. Ikke? Hvor er den grænse, er den blevet overskrevet i nogle af de andre ting, der er skrevet om styrtet?
Det er et godt poeng. Jeg skal bare kjapt forsøke å ta med et konkret eksempel på det du sier der, Rasmus. Fordi det var en lytter som skrev inn til meg og sa, i dokumentarserien din så sier du at taleregistratoren var koblet ut før flyet styrta. Ikke sant? Dette er jo de to, det som jeg kaller for den svarte boksen, som jo ikke er svarte, men oransje, og som ble funnet på havbånden. Taleregistratoren, der han kan høre det som ble sagt i kokpitten, var koblet ut. Så sier han, i denne artikkelen så refereres det fra det pilotene sier under flystyrte. Hvilke av versjonene er sanne?
Mm.
Ikke sant? Okay. Og da måtte jeg jo selvsagt sette meg inn i det. Og i denne artikkelen, det er en skriftlig artikkel, der står det hva pilotene sier i det jagerflyet passerer partnerflyet. Ikke sant? Hva er sant her? Hvordan kan han vite det hvis taleregistratoren ikke var der? Er det han som snakker sant, eller er det jeg som snakker sant? At taleregistratoren var koblet ut, er hevet over en kvar tvil. Fordi det var en feil som senere ble rettet opp ved en rekke konverfly, for de hadde samme feil. Og så har han også gjort en feil i den artikkelen, for han skriver, se der, der kommer jagerflyet klokka 11, men jagerflyet passerte på motsatt sida. Så han avslører seg jo i teksten, hvis du kan saken godt
nok. Har han bare funnet på replikkerne der?
Jeg valgte å ikke ringe han og konfrontere med han, konfrontere han med det, men jeg antar, eller jeg vet at den saken ble skrevet på et tidspunkt hvor denne saken var død, og ingen trodde at den skulle dukke opp igjen. Min teori, og så får denne personen ringe meg og konfrontere meg hvis det er feil teori, er at han har tatt seg en kreativ frihet for å gjøre artikkelen sin bedre. Og så havner saken i et nytt lys senere, den dukker opp igjen, og han er jo da, står jo igjen med buksene dratt ned. Det er et godt poeng når det kommer til det du sier, Rasmus, at de sentrale delene i saken skal du ikke kødde med.
Mm.
Bolten er av det metallet som det er. Er taleregistratoren koblet ut, så er taleregistratoren koblet ut. Ikke sant? Ikke kødd med det greiene der for å forsøke å lage en bedre historie.
For man vet aldri hvem der 20 år senere finner på å få fat i alle dokumentene og begynne å kikke i kortene.
Nettopp.
Men det, så det jo på den andre siden da, så det jo også en historie. Jeg tenker kanskje det kan være litt interessant for lytterne å høre om, altså hvordan det jo en historie som veldig fort kan leses inn til til å være liksom konspiratorisk, eller at du konspiratorisk i møte med,
ja.
med denne historien, ved at du trykker for tydelig på noen knapper, om det følelsesknapper, eller argumenter, eller hvor mye tid, taletid du gir til folk. Altså, hvordan jobber du med det da?
Ja, ikke sant? Altså det blir jo en naturlig subtekst når du stiller kritiske spørsmål til havarikommisjonen, rundt dommene og til forsvaret. Så det som var viktig for meg her, det var liksom stick to the facts, følg deg og still spørsmål, og still kritiske spørsmål rundt det du kan dokumentere. Og det har jeg forholdt meg beinhardt til her da. Ikke sant? Og derfor så det ikke en konspirasjonsteori, liksom. Ingen kan ta meg på det, liksom.
Ja, men opplevde du at det var noen som brukte liksom merkelappen konspirasjonsteori mot deg da?
Ja. Definitivt, Emilie. Altså både direkte og en sånn opplevelse av at det lå mellom linjene. Det ble jo nevnt i det ene intervjuet som jeg gjør med forsvaret sin talsperson. Ikke sant? Og det å si at noe en konspirasjonsteori er jo også, dersom det ikke det, en hersketeknikk. Ikke sant?
Mm.
Og det er litt viktig å få fram. Og så opplevde jeg også at det lå mellom linjene. Altså, er grunnen til at du stiller spørsmål at du tror på en konspirasjonsteori? Ikke sant? Som var, det var ikke så uttalt da, men det var jeg god med på. Og i begynnelsen her så var jeg litt sånn, nesten litt sånn unnskyldende for det at jeg tok i dette her. Men en har jo noe som heter nivåfeilslutning, ikke sant? Og det at en bruker noe på ett nivå til å si at noe er da sant på et annet nivå. Ikke sant? Og i forskning så er det en nivåfeilslutning. Og det som jeg etter hvert skjønte her da, eller når jeg skjønte at havarikommisjonen sier at dette flyet falt ned, det skyldes det og det, men de kan ikke bevise årsakskjeden mellom de. Ikke sant? Altså, du har noen bolter som var en delårsak, du har en generator i halen som var en delårsak, og så videre. Men de kan ikke bevise hvordan de har spilt inn på havariet. Da er det jo de som opererer med nivåfeilslutninger. Det er ikke jeg. Det er de som har en årsakskjede som ikke er bevist. Og når jeg forstod det, så ble jeg mer
kjøpt. Men gjorde det noen forskjell da? I det du innser sånn, åja, ok, shit, men det faktisk ikke jeg som holder på den måten. Gjorde det en forskjell for deg å liksom arbeide ditt videre?
Ja, fordi jeg ble mer selvsikker. da ble jeg sånn, vet du hva, jeg gidder ikke å unnskylde meg for noe som helst her. Tvert imot, det er deres jobb å bevise at jeg har feil. Og hvis dere kan gjøre det, hvis dere kan legge frem beviser for at det dere kan si er sant, og årsakskjeden stemmer, og at jeg har feil, da skal jeg holde kjeft. Men frem til det så stiller jeg akkurat de spørsmålene som jeg vil, som er kritiske knyttet til dette her. Så det gjorde definitivt en forskjell.
Men det er jo klart at det har været en ekstremt kompliceret sak at forsøge at finde ud af, hvad der faktisk er sket. Så selvom at man kigger kritisk på rapporten og alle de andre ting i den her sag, så kan man godt forstå, at der kan være begået fejl. Det er ikke så svært at tro på.
Mm.
Tror du, at det er muligt, at forsvaret har dækket over, at det her, den officielle historie ikke er den rigtige historie i 3 årtier. Altså, tror du virkelig, at det kan have ladet sig gøre?
Ja. Det er et godt spørgsmål, Rasmus. Altså, jeg skal svare på det, men først skal jeg bare sige en vigtig ting, og det er, at vi har ikke bevis for det. Jeg har ikke den faktabrikker, som beviser det. Og så længe vi mangler den faktabrikker, så kan vi ikke sige det. Så tilbake til ditt spørsmål, for spørsmålet ditt er jo vesentlig mer hypotetisk. Lar det seg gjøre? Altså, sannsynligvis når det har vært flere folk innblandet her, så det jo logisk å tenke at når det har gått mer enn 30 år, så burde jo noen ha sprukket. Ikke sant? Mm-hmm. Om de har vært med på det. Og så, sant vel, sånn, det mulig? Der vil jeg for eksempel vende tilbake, eller vende, altså, Eivind Pedersen, som jo den, han journalisten som tok bildet fra ulike steder, og siden har fulgt denne saken. Jeg leste nettopp Scoop, altså han leverte inn en rapport på en sak til Scoop, som liksom det årets gravepris i Norge, der han forteller historien om Utvik senior. Det tilbake til 2. verdenskrig, hurtigrute kommer seilene, og så ligger det norske torpedobåter klar for å torpedere tyskerne. Og så begynner de å skyte på den norske hurtigruta i stedet for, og et annet norsk lasteskip. Underveis så begynner folk å rope, det ikke tyskere liksom, det nordmenn vi holder på å torpedere. Men de fortsatte å torpedere de, og når de lå i vattnet, så peppret de som lå i vattnet med mitraljøser. Denne saken, og hvordan det har skjedd, det er først ordentlig kommet opp i lyset nå. Ikke sant? Det er veldig lenge siden det skjedde, men liksom de sosiale mekanismene i det her er jo til stede uavhengig av tid. Ikke sant? Altså, at det er mulig, det har vi andre eksempler på. Har det skjedd i denne saken? Det kan vi ikke bevise, den faktabrikken mangler. Så det kan vi ikke si.
Nå er vi jo heldigvis i et lukket forum, hvor det kun er de lojale lyttere, der kender os og ved, at det her, det ligesom er baggrundspraten, som vi har, ikke? Så her kan vi godt tillade sig at spekulere lidt, tænker jeg. Så derfor så vil jeg spørge, som mit næste spørgsmål, hvad tror du egentlig selv, der er sket her? Hvad tror du fik flyet til at falde ned?
Åh, bra spørgsmål, Rasmus. Kom igjen, Lars.
Vet du hva? Jeg har... jeg har oppriktig en usikkerhet i meg. Altså, uansett hva scenario jeg kjører denne saken gjennom, så kjenner jeg på en usikkerhet. Som jeg tror er sunn. Da er vi tilbake til den klumpen i magen igjen, da. Nei, vet du hva? Det er min jobb å finne ut hva som kan dokumenteres, prate med eksperter, stille kritiske spørsmål. Jeg har ikke lyst til å spekulere i hva som kan ha skjedd.
Det er det, der er problemet ved at blive en graverjournalist. Det er, at så er man simpelthen ikke no fun anymore. Så er det bare rent fakta.
Jo, men altså, teoretisk sett, Rasmus, så kan det... Flyet kan ha falt ned av seg selv. Det er bare ikke bevist hvordan av rapporten til Havarikommisjonen. Det jagerflyet, det kan være årsaken. En hører ikke at den bryter lydmuren når en sitter i jagerflyet, for det skjer bak en, og en beveger seg kjapt fremover. Det kan ha vært et uhell. Eller hvis det har skjedd, så har det uansett vært et uhell. Men altså, det kan ha vært en påvirkning her som de selv ikke har vært klar over. Det kan ha vært en tredje ting. Altså, det finnes en rekke scenarioer. Og frem til vi kan bevise det, så er det ikke min rolle å si at det er det ene.
men lad os så gå frem til det, du siger, som så er din rolle, ikke? Fordi hvis jeg nu skal være lidt kritisk over for dig her. Mm-hmm. Du er hverken flymekaniker eller har mere end, lad os sige, 4-5 måneders interesse i luftfart og flystyrt. Mm. Det har Havarikommissionen jo. Det er jo deres job, det her, ikke?
Ja.
Hvordan kan du stille dig op og sige, det jeg siger betyder noget eller har vægt i forhold til i forhold til det, som fagfolkene i Havarikommissionen siger?
Mm. Ja, ikke sant? Hvordan kan jeg sette meg over noen som kan veldig mye mer om det her enn meg?
Præcis.
Det var jo, det er jo præcis den tone jeg har fått fra Havarikommissionen hele vejen.
Ja, og det har de jo også ret i. De ved jo mere om de her ting, end du gør.
Ja, hvorfor har de da åpenbare fejl i rapporten sin? Jeg sætter mig jo ikke over de. Jeg har et kritisk blik på ting. Og så prater jeg med eksperter, intervjuer folk som kan noe om dette her, ser på dokumentation som jeg kan finne, stiller kritiske spørsmål. Det er min jobb. Jeg sier ikke at jeg hever meg over de. Det gjør jeg ikke. Men det finns jo en rekke andre eksperter som er uenige i det Havarikommisjonen sier, som for eksempel Viggo Løfsgaard, som er leder for, som var leder for luftfart under denne saken, som jo selv sier at det er en rekke eksperter som er usikre på om Havarikommisjonen i sin rapport har kommet fram til rett konklusjon, men man har ikke noe bedre alternativ.
Og hvis man så må spekulere lidt videre, ikke? Jeg ved ikke, hvordan du har det med det, men jeg tænker jo også, at hvis man sidder i en position, hvor man kan tage sådan en sag op, det er jo ikke nogen nem beslutning. Altså, fordi det, du gør, det er jo virkelig at åbne a can of worms, ikke? Altså, det kan være vældig, vældig hårdt. Så jeg tænker også, man kan godt forstå, hvorfor man ikke bare willy-nilly sådan giver sig til at åbne den ene sag efter den anden, især ikke sådan en alvorlig en som den her.
Mm. Ja, ja. Ja, altså, det har en rekke konsekvenser. Altså, det ene er jo, det som jeg hever ved hver tvil, er jo at de, for meg i hvert fall, virker nesten overarbeidet her i Havarikommisjonen. Det ser ut for meg som de har fått liksom en nye oppgaver som har falt under de, mens de er like mange folk fortsatt og sånne ting. De er i hvert fall veldig travle, og de jobber veldig hardt. Så, og det vil jo føre til et enormt ekstra arbeid for de, for eksempel. Men alt det er jo sekundært. Alt det er jo sekundært, Rasmus, når det kommer til hovedpoenget her. Hva er sant? Hva var årsaken til at 55 mennesker døde? Hva var det som forårsaket? Altså, det er ikke noe ran av en pølsekiosk, det her. Det er Norges verste flyulykke gjennom historien. Selvsagt skal vi forholde oss sannferdig til den. Ikke sant? Sånn at alt det andre der blir sekundært i forhold til det vi var inne på i begynnelsen. Hvem er det vi har høyest krav til troverdighet til? Det er offentlige myndigheter. De skal gå foran og sette standarden. Svarte det på spørsmålet ditt? Det er en sånn tordentale her. men det har mening da. Det er mening virkelig.
Mm. Ja, ja. Men det er jo også riktig. Altså, det er jo alltid bedre å bli utfordret. Det blir bedre svar.
Ja, jeg håper det. Mm-hmm. Det som i hvert fall er viktig er at dere utfordrer meg. Mm-hmm. Ikke bare stryker meg med håret, liksom.
Det er, jeg har flere venner som har hørt på denne podcasten, ja. Og har jo fått litt sånn utenifra perspektiv der, og jeg klarer ikke å la være å stille det store spørsmålet. Hva tror dere da? Tror dere det er liksom konspirasjon, eller tror dere det er hva? Og da kommer det jo mange svar. Men Kjetil, min kjæreste, hadde liksom et hovedspørsmål etter at han hadde hørt på hele, som egentlig var liksom, pendelen hadde svingt seg fra den ene siden til den andre, hvis svaret var enten ja eller nei, holdt jeg på å si, som er at i episode 4 og 5 så nevner du jo den her AWACS-radaren, altså som er den som har best perspektiv, og som mangler opptaket av flyene når de passerer hverandre. Men dette er en slags NATO-fly, er det ikke det da? Altså, hvor vanlig er det at det skjer? Fordi, litt sånn som vi snakket om det, så er det sånn, hvis det er uvanlig, så er det sånn, woof, blows the whole thing up.
Mm. Ja. Ja, altså, først og fremst tusen takk til samboeren din, Kjetil, som vi både har lyttet til og engasjerer seg her. Han er jo en, jeg er jo så heldig at jeg får truffet han, er jo en veldig oppegående fyr, som kan argumentere for seg.
det er riktig.
ja. Nej, det er jo et godt spørgsmål han stiller. Altså for mig så er ikke om altså, er ikke det, altså svaret på dette spørgsmål er ikke automatisk en smoking gun eller ikke en smoking gun. Men det er et vigtigt spørgsmål han stiller. Altså hvor vanligt er det at AVAX-radaren mangler optag av flyer når de passerer hverandre, sånn som i denne saken. Det er lidt mere nyansert end det, men jeg kan jo begynde med at svare på det spørgsmålet først, for jeg fik tak i en fyr, som føyk AVAX-radare i 1989. Han fløy ikke dette AVAX-flyet, som var det norske flyet, som deltog i, eller dette flyet, som var en del av den NATO-øvelsen, men han havde flyttet, og det som han fortalte var at det var helt vanlig at du fikk sånn, altså jeg holdt på å si syntax-error, men at du fikk, at systemet låste seg, og han måtte skru det av, og liksom koble fra, og skru av den dataen på bakken som den rapporterer til, og så startet hele systemet på nytt. Det kunne skje daglig. Men det er jo ikke det som har skjedd her, fordi AVAX-radaren, i dette tilfelle har jo opptak av partnerflyet ved passeringen, så den har jo ikke vært av. Men den mangler de minutter hvor av jagerflyet der det passerer partnerflyet. Hvordan...
Så da var det jo connection til bakken der da?
Ja. Det hadde ikke låst seg, det legget ikke, det måtte ikke restartes, fordi det har jo opptaket av partnerflyet, som holder sin tildelte høyde, ifølge AVAX-radaren. Okay. Så hva som har skjedd der, det har jeg enda ikke fått noe god forklaring på. Det som jeg legger merke til i både dommene og i rapporten til Averikommisjonen er at den ikke forsøker å forklare det. En kommer ikke med noen forklaring på det. Hvis det noen lyttere der ute som har god kjennskap til AVAX-radare og kan forklare hvordan den har fanget opp partnerflyet, men mangler jagerflyet akkurat ved passering, altså hvordan det kan ha skjedd naturlig som en del av systemet til den radaren, så ta gjerne kontakt med meg, for det vil jeg gjerne høre mer om.
Bra.
Vi har jo fått noen andre spørsmål fra lyttere, som jeg har tatt med. Så først og fremst tusen takk til alle dere som har sendt inn spørsmål. Det her er fra Jon Einar Oddan. Han skriver... Jeg har fulgt med på partnerpodcasten. Det antydes at hastigheten ikke har vært over en Mach. Altså en Mach er jo verdien hvor lydmuren brytes. Men maksimalt 0,94 Mach. Avgangstidspunktet fra Danmark og landingstidspunktet i Norge bør være kjent. Dermed er det vel mulig å regne ut hastigheten. Altså det er jo et veldig godt spørsmål han stiller. Samtidig er det litt mer komplisert, men... Jeg tenker at her så er det ikke jeg som skal svare på dette, men vi skal høre fra Terje Tveten, altså flymekanikeren, som har gjort disse beregningene under overfarten. Og flymekanikere er jo fantastiske, fordi de har jo både holdt ting i hånda, de har fikset ting samtidig, så altså, de kan matte på fly, liksom.
Vet du, det er altså hvor nøyaktig, hvor mange minutter den brukte fra Aalborg til Rygge, det har jeg ikke. Men det som er det interessante her, og altså, de gutta de brukte 2 minutter fra bakken og opp til 24 000 fot, det vil si 80 kilometer over bakken, så bruker du 2 minutter. Men uansett så blir det må de være over 1000 kilometer i timen for å klare det på 2 minutter.
Ja.
Og det er noe da, altså folk på bakken har jo hørt at det fly gikk gjennom lydmuren, men Havarikommisjonen har ikke liksom bitt seg merke det. Og så der starter jo det hele, og da har jo gutta holdt bra hastighet hele veien opp igjennom.
Ja.
Som du spurte om, det å måle gjennomsnittshastighet fra avgang til landing. Altså, for oss så er det lite interessant, for det vi er interessert i når det gjelder hastigheten, det er hvilken hastighet jageren hadde når den passerte partner.
Mm.
Og det jo det vi da har regnet oss fram til, at han da var i overlydshastighet Mach 1.02.03. Og det altså da, som sagt, en overlydshastighet som han ikke skulle ha vært i den position i nærheten av partner.
Ok, så bare for å være helt sikker på at jeg henger med her. Du har regnet deg frem til at de var ved Mach 1, eller like over ved passeringen.
Over Mach 1.
Ja.
Ja. Det var det. Og det vi da har brukt for å komme frem til den hastigheten, det jo da, for det første så har vi jo brukt da radarplottene som vi har fått.
Ja.
Både fra Sverige og Norge og Danmark.
Mm.
I tillegg da så må vi jo ha værobservasjoner.
Ja.
Og det har vi også da innhentet både fra Sverige og Danmark og Norge.
Og værobservasjonene, de interessante fordi at vinden spiller inn her, ikke sant?
Jo, og ikke bare det, men det vind, og det lufttrykket, og det temperaturen.
Ja. Ja.
Alt spiller inn når du skal regne ut hastigheten på flyet.
Ja.
Så det er da ting som vi har innhentet og brukt og finne ut at han da var i overlydshastighet.
Mm.
Så og det jo da passeringsøyeblikket, kan du si, eller de områder, de 3-4 minuttene som det her skjedde, det jo hastigheten jageren har da, det det som det interessante.
Det det interessante for ulykker.
Ja, fordi at etter de hadde passert hverandre, så reduserer F-16 hastigheten sin.
Ja.
Og hva var grunnen til det? Det jo ingen som... Det har vi jo ikke fått noe svar på.
Ja.
Så, men at de har vært i overlydshastighet, derom ingen tvil.
Men det du sier nå, Terje, altså for det første så du regner deg frem til at de bryter lydmuren på vei opp til sin T-delta høyde på 24 000 fot fra avgang, og at de bryter lyd...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Lydmuren under passeringen, det bryter jo med to sentrale ting. For det første så sier jo både piloten og offiseren i baksettet under ed, under rettssaken i lagmannsretten i 2004, at de aldri brøt lydmuren.
Ja.
Når de vittner.
Ja.
Det det ene, og det andre at havarikommisjonen i sin rapport har jo oreknet på hastigheten til jagerflyet ved passeringen. Og de tar utgangspunkt i en periode på 3 minutter før og etter passeringen, og kommer jo til en vesentlig lavere hastighet enn det både piloten og offiseren selv sier i rettssaken.
Ja. Nei, altså, det kommer helt an på hvilke opplysninger Havarikommisjonen har lagt til grunn for utregningen sin.
Ok.
Ja, det er jo veldig avgjørende, ikke sant? For der igjen, der har du nettopp det med vind og temperatur og trykk og i det hele tatt, det der sånn, altså hvilke værobservasjoner har de brukt? Og det, eller har de bare sett på radaren og så tatt et sånt cirka på... Fordi når vi begynte å regne på det her da,
ja.
Så til å begynne med så brukte jo vi bare radarplottet. Og da fant vi ut at det var ikke holdbart.
Ok.
Fordi at de forskjellige plottene, det var ikke nøyaktig nok. Så når vi da fikk, det jo en kamerat av meg som, ja han utdannet flyingeniør, men det var vi som satt og regnet på det greiene her, og da, det var da vi fant ut at nei søren, vi må jo ha vær, så vi kan bruke det i tillegg.
Ja.
Og da får vi et mer nøyaktig utregning. Så hva havarikommisjonen har brukt for til grunn, det vet jeg ikke.
Ok, så det kan tenkes at de kun har brukt radar?
Hvis de bare har brukt radarplottet, så er ikke det nøyaktig nok til å regne ut hastigheten.
Altså det det som den siste dommen i saken konkluderer med, altså her står det, lagmannsretten legger til grunne som mest sannsynlig at F-16 holdt en fart på mellom 0,85 og 0,90 Mach på passeringstidspunktet.
Ja.
Men utelukker ikke en hastighet på opp mot 0,94 til 0,96 Mach. Uansett har ikke F-16 fløyet med overlydshastighet.
Det er jo en formel som du kan sette inn, ikke sant? Så finner du ut hvor fort det går. Så, og der igjen, det vi har lagt til grunn, da, alle de væropplysningene vi hadde når vi regnet ut det her, det var jo at vi kom fram, og som han sa, kamerat min, da, når vi satt og regnet på det, nå har jeg vært snill sånn, når jeg sier 0203, sier han, da nå har jeg vært snill.
Ja.
Han kunne si, altså vi kunne sikkert ha med, ja, latt den få enda høyere hastighet, for å si det sånn.
Ja, det kunne ha tatt med feilmargin, liksom.
Ja.
Jeg skjønner.
Så.
En af de ting, Lars, som er lidt frustrerende, som lytter til en historie som den her, når man sådan skal selv gøre sig vurderingen af, hvor sandsynligt er det ene scenarie i forhold til det andet. Det er jo, at man faktisk ikke ved nok til at kunne gøre vurderingen af for eksempel sådan en AVAX-radar. Men jeg ved jo også, at det gjorde du heller ikke som udgangspunkt som journalist, så ved man heller ikke de her ting.
Nej.
Men så begynder man jo at tale med folk i miljøet og få et netværk af folk, der ved noget. En ting, som jeg er meget nysgerrig på, det er jo, at en ting er, hvad folk de siger, når det er til optag. Noget andet er, hvad taler de om med hinanden, og hvad siger de, når optageren er skruet af. Jeg er nysgerrig på, hvad er snakken i luftfartsmiljøet? Mener man... Er man enig i, at sagen her er afsluttet, eller er man med på, at den faktisk, at man ikke har den endelige forklaring? Har du en idé om det?
Ja, jeg har en idé om det utifra... altså, luftfartsmiljøet er jo på en måte alle som flyr i Norge, og det er sånn at... Med det så innlemmer jo ordforsvaret. Jeg har ikke blitt kontaktet fra noen i forsvaret som har gitt meg anonyme opplysninger om denne saken. Men det er en rekke piloter som har kontaktet meg, og som har fortalt ting. Det er jo en rekke ting der som jeg ikke kan si. Det som alle de som har kontaktet meg er enige om, det er hvordan, eller alle de tolker dette opptaket mellom jagerflypiloten og kontrolltårnet i Oslo på samme måte.
Mm.
Og det indikerer, for alle de så indikerer det nærpassering, det som blir sagt der. Bare litt sånn basic fakta. Altså, minste tildelte, altså lovlige høyde mellom fly, det er jo flytårnet, kontrolltårnet som på en måte tildeler en høyde til flyene, det er 1000 fot. Akkurat nå så passerer det fly over oss, eller har nettopp passert fly over oss, som ligger 1000 fot fra hverandre. Du på 500 fot eller mindre, så det innenfor definisjonen en nærpassering. Disse to flyene hadde en tildelt høyde på 2000 fot fra hverandre. 22 000 fot for partnerflyet og 24 000 fot for jagerflyet. Og liksom, forklaringen til forsvaret her var at dette handler om kommunikasjon, og jeg ville ha mer informasjon og sånne ting. Det alle pilotene jeg har pratet med, altså dette jo piloter som flyr for kommersielle flyselskaper, da, de som har kontaktet meg. Det er ikke sånt det fungerer, at det et fly 2 ganger minste tildelte høyde under deg, eller over deg, eller ved siden av deg, og så ser du det, og så på en måte tar du kontakt med kontrolltårnet og sier, hei, der var det et fly. Altså, da hadde jo kontrolltårnet konstant blitt kontaktet av piloter som sa, hei, der er det et fly, der er det et fly, der er det et fly, der er det et fly. Hadde du kontroll på det? Ikke sant? Og igjen, med to, altså det er dobbelt så høy avstand her, skaver, som minste tildelte altså høydeseparasjon. Det er 2000 fot, det er ikke 1000 fot. At den kontakter kontrolltårnet for å si, hadde du kontroll på flyet 2000 fot under meg, det er helt ulogisk for dem. Så alle de har vært enstemmige i at den samtalen indikerer en nærpassering. Det er sånn de tolker den.
Mm. Mm. Det er jo også følelsen man har, når man hører det optak, eller ved, hvad der bliver sagt, så er det jo for en udforstående, så virker det jo helt usandsynligt, at der ikke er sket noget ekstraordinært. Men så er vi jo lidt tilbage til, how long is a piece of string, ikke? 2000 fod, 10 fod, der er mange fod imellem, og der er sikkert en masse forskellige ting, der kan være sket. I forhold til, altså konsekvenserne af en nærpassering, forestiller mig, er vældig stor, hvis det er 500 fod, og hvis det er 100 fod.
Ja, og det du siger der, Rasmus, jeg vil spille af et optag til dere. Fordi det er to personer, som jeg synes det er vigtigt at trække frem her. Fordi, altså, vi har jo gået ind, læst os op på, og fortalt en historie, nå i det sista. Men det er noen som har jobbet med det her og suttet på det her i 30, mer enn 30 år. Det ene er jo åpenbart Eivind Pedersen. Han har holdt liv i denne saken og aldri sluttet å jobbe med han. Og jeg vet at nå, denne uka, så sitter han og presser på og sender på innsynsbegjæringer, og han gir seg ikke. Ikke sant? Og jeg tror det verste du kan gjøre med Eivind Pedersen, det å si at du får ikke muligheten til å se oss i korta. Så da gir han seg i hvert fall ikke.
Så der vi et tip til offentlige myndigheter fremover. Hvis Eivind skriver, så, ja, så altså, giv ham noget. Giv ham et papir.
Ja, altså, jeg har det. Ja. Det blir ikke bedre hvis du nekter han innsyn på noe han har gode argumenter for å få innsyn på. Da. Jeg tror kanskje folk som ikke jobber med journalist skjønner det, men altså, det er en form for en hverdagshelt, altså. Og sånne folk som ikke gir seg, og som sånn, først nå graver frem den sanne historien om når nordmenn ble drept av mitraljøser fra 2. verdenskrig og sånne ting, og bare ikke gir seg. Det er en viktig del av demokratiet som utøves, når sånne som han presser på for å få svar, der du først blir nekta innsyn i hva som har skjedd da. Den andre personen er en som jeg tenker vi skal gå ut på et sånn kort intervju med han. Han kunne dessverre ikke bidra i dokumentarserien fordi han var alvorlig syk da, og behøvde tid og behøvde fred og ro og for å få komme seg til hekten igjen. Nå går det mye bedre med han. Det er advokat Winters, han som førte saken for lagmannsretten for Thoresen-brødrene. Han er inne på akkurat det vi har pratet om her, hvordan han mener vi skal vektlegge dette opptaket. Både det og det ene dokumentet som jeg har vært inne på, fordi i vanlig rettspraksis så det det mest tidsnære vittne en skal vektlegge høyest. Ikke sant?
Mm.
Og du får ikke et mer tidsnært vittne enn det opptaket som skjer med Oslo-kontroll. Du går selvsagt han argumenterer for at radarne er også et tidsnært vittne her. Men jeg synes det verdt å høre hans vinkel på det opptaket. Det kommer her.
Det Winters.
Hei, Winters. Hvordan er det med deg?
Jo, ikke så verst.
Ja, ok, det godt å høre. Det jo to personer i denne historien som jeg veldig gjerne ville prate med, men som jeg ikke fikk prate med når jeg lagde dokumentarfortellingen. Og det jagerflypiloten, og så det deg. Du jo den som kanskje kan denne saken aller best, muligen sammen med Eivind Pedersen. Det som jeg gjerne vil prate med deg om en av de tingene som du mener viktigst i denne saken. Og det jo opptaket mellom jagerflypiloten og kontrolltårnet i Oslo. Kan du fortelle meg bare først, når du fikk nyss om det og skulle ha ut det opptaket?
Ja, det var jo i forbindelse med rettssaken at jeg ville ha innsyn, eller få ut lydopptaket, og da ble jeg først tilbudt å få en utskrift av lydopptaket, og det fant jeg ikke tilfredsstillende, for det var jo av betydning hvordan piloten ola seg, altså om det var en stresset situasjon eller ikke, og så derfor så ville jeg ha selve lydopptaket, og det fikk jeg også ut da.
Hva var grunnen til at du ville ha lydopptaket og ikke bare en transkribert versjon av det som ble sagt?
Det fordi at det gir jo et helt annet inntrykk. Altså det, å få det i et lydopptak, det sier jo noe om det sier mer om selve situasjonen, om den var normal eller ikke, for eksempel.
Kan du bare fortelle når du fikk lytte til det, og hvordan du reagerte på det?
Ja, nei, jeg oppfattet at det var en ekstraordinær hendelse, at helt uvanlig. Og det fikk jeg for så vidt. Altså, jeg har jo ikke så mye erfaring med dette, så jeg kommuniserte jo med folk som, eller piloter da, som har flyttet en del, og som ga uttrykk for at dette var uvanlig, det som ble sagt fra F-16-pilotens side.
Uvanlig på hva måte da?
Ja, han ba jo, først det at han switchet over fra engelsk til norsk, er muligens ikke så uvanlig, men det som er uvanlig var at han forlangte å bli informert av Oslo Kontroll om en airliner som F-16-piloten opplevde kom på trynet. Det måten det ble sagt på, den reaksjonen som kom fra Oslo Kontroll, det er en uvanlig hendelse.
Mm. Og opptaket, det tok du ut, eller det ville du ha, fordi det var du som førte saken for Thoresen-brødrene i Borgarting lagmannsrett i den dommen som ble avsagt i 2004.
Det stemmer det.
Kan du bare fortelle, hva indikerer det opptaket for din del?
Ja, nei, det lydopptaket oppfattet jeg som ekstraordinært, og det indikerte at F-16-piloten opplevde å ha kommet tett inn på partnerflyet. Nærmest at de hadde vært på motgående kurs, når han da uttrykker seg dit enn at partnerflyet kom på trynet, så oppfatter jeg at de kom tett mot hverandre. Og når han da kalte opp Oslo Kontroll for å ta opp passeringen, så oppfattet jeg at den var ekstraordinær, og at den måtte ha vært betydelig nærmere enn det som Havarikommisjonen ga uttrykk for i sin rapport, og jeg oppfattet også at dette var noe som Havarikommisjonen burde ha hatt med i sin rapport, og at det var merkelig at de ikke hadde gjengitt samtalen.
Mm.
Det var også et veldig tidsnært, altså F-16-piloten uttalte seg jo like etter plasseringen, Og noe mer tidsnært bevis, det kan man jo ikke få. Og fordi F-16-piloten jo en topptrent pilot, og har også dette radaren som man kunne bruke, så det bildet han ga, det var en nærpassering, rett og slett. Og jeg har tenkt at den må ha vært nærmere enn 500 fot, for hadde den vært 500 fot eller lenger unna, så ville neppe F-16-piloten ha hatt behov for å kalle opp Oslo Kontroll eller gi uttrykk for denne frustrasjonen som han ga uttrykk for.
Mm. Og når du sier tidsnært, så det utifra en rettspraksis hvor det vanlig å vektlegge tidsnære bevis, høyere enn de som lengre tilbake i tid eller frem i tid da?
Ja, altså den aktuelle saken så var det en del radarinformasjon, men det som gjelder en god del av denne radarinformasjonen, det at den upresis. Ja. Mens det som F-16-piloten så med egne øyne, det, og utifra den, at vi snakker om en veldig trenet pilot, det, hans observasjon oppfattet jeg var all grunn til å tillegge stor vekt.
Men det er jo særlig begrepet midt på trynet som ofte blir vektlagt når det kommer til den samtalen, men du går jo ikke an å kvantifisere midt på trynet i fot. Så,
Nei, det ble en indikasjon på, det ble en indikasjon på noe. Altså, det som jeg tenker at når han gir uttrykk for, altså dette jo en sammenheng, han forventet jo å bli informert om denne partnerflyet på forhånd, og sånn at det han ga uttrykk for var jo en frustrasjon overfor Oslo Kontroll for å ikke ha blitt informert om denne airlineren som han betegnet det som på forhånd. Og sånn som jeg oppfatter det, så hadde ikke han noe krav, F-16-piloten noe krav på å bli informert, få en sånn type informasjon på forhånd. Og det erkjente han vel etter hvert også, sånn at han avslutta samtalen.
Mm. Ja.
Disregard it all, eller noe den dur. Mm.
Ja, det sier han når kontrolltårnet i Oslo spør han om høyde. Da sier han disregard, det er han svar på det.
Mm.
Som jo interessant å bemerke seg da. Men du var jo inne på det selv. Radardataene er jo otidsnære vittner her, og de er jo presise, men du går ikke an å utifra samtalen stadfeste en konkret distanse.
Nei, det gjør det ikke, men jeg tenker at det et ganske sikkert bevis for at passeringen var nær, og såpass nær at F-16-piloten tok det opp, og sånn som jeg har forstått det, så vil F-16-piloter de vil være ganske godt trent i å fly nært inn på andre fly. At det en del av det de øver på, for å si det sånn.
Ja, stemmer. Sånn at du, forstår jeg det rett, altså, du tenker at den reaksjonen hans er en form for, han blir overrasket?
Ja. Det virker sånn, og at han i tillegg kom mye tettere inn på det partnerflyet enn det han, hva skal jeg si, hadde forventet.
Ja.
Men det er jo min tolkning da, av situasjonen, men det er i hvert fall noe som jeg har, det at altså, det lydopptaket og at Havarikommisjonen ikke fant grunn til å kommentere det overhovedet, synes jeg det har festet seg hos meg. Og det som i tillegg har festet seg, og som gjorde at jeg synes hele saken, ja, den hadde ikke fått noen avklaring etter mitt syn gjennom Havarikommisjonens rapport, det at selve, altså F-16-flyet var vel den siste som måtte så partnerflyet i luften, og
ja, siste vittne til ulykkesflyet før det havarerer, ja.
Men ja, det, sånn har jeg oppfattet det, og det som jeg tillegg stusset på, det var at når partnerflyet fikk problemer og etter hvert gikk i oppløsning, så befant det seg i marsjhøyde. Og det er, sånn som jeg har forstått det, så er når et fly befinner seg i marsjhøyde, og det å være er godt, så er kreftene som flyet blir utsatt for ganske beskjedne, og en god del mer beskjedne enn om det hadde vært mye turbulens og vanskelig værforhold.
Mm.
Sånn at det at partnerflyet skulle få de problemene, alvorlige problemene og så havarere, mens det befant seg i krushøyde eller marsfarthøyde. Ja. Og det skjedde like etter passeringen av F-16-flyet, det synes jeg var bemerkelsesverdig. Da synes jeg det blir veldig vanskelig å forstå resonemangene til havarikommisjonen, at det skulle være indre forhold i flyet som skulle foranledige et havarie. Det blir veldig vanskelig for meg å forstå, fordi at hvis det hadde vært noe slark eller et eller annet, så ville jo pilotene få signal, og sånn som jeg har forstått det, så ville det første de ville gjøre ville være å og redusere hastigheten, og mest sannsynlig prøve å føre flyet til nærmeste flyplass. Mens det som skjedde var jo at flyet brått gikk i oppløsning, etter å ha gjort noen merkelige manøver, og alt dette skjedde relativt tidsnært i forhold til F-16-passeringen. Ja.
Ja, ikke sant? Og så er det jo verdt å nevne at partnerflyet er i marsjhastighet, som du sier, på sin tildelte høyde, og det hadde vært i 10 minutter. Og en kjenner ikke til noen andre tilfeller hvor store fly faller ned fra himmelen etter, altså på grunn av harmoniske svingninger etter å ha vært etablert i rett høyde og i marsjhastighet i over 10 minutter.
Ja, nei, det er et eller annet der som ikke stemmer, og så i tillegg så hadde jeg også vist oss radar i skriften jeg fikk, at ganske nært på passeringstidspunktet så lå F-16 i samme høyde, som omtrent i samme høyde som partnermaskinen. Sånn at det tenkte jeg også var en klar indikasjon på at de har vært tett innpå hverandre.
Ja, då alltså denna indikation på att de var på samma höjd, det är ett radarplott från Mågerö radar som i saken är känt som C-mode, stämmer inte det?
Jo, och det är mer säkra upplysningar, för det ska vara signaler som kommer från flygets transponder, så att de registreringarna i C-mode, det ska vara säkra så vitt jag förstår. Ja.
Men sånn som jag läser dommen från Borgarting lagmansrätt, så förklarar de denna registreringen, alltså denna C-mode, hur de två flygene är på samma höjde lika för passering, som en felregistrering. De vektlägger inte upptaget mellan partnerflyet och Oslo kontroll. Alltså de ger inte dem någon särskild tyngde i dommen, och de ett slår fast att det var 2000 fot mellan de två flygene när de passerade varandra.
Ja, i tillägg till närhet så hade ju också F-16 flyet hög hastighet, låg runt Mach 1, alltså runt lydens hastighet, och det var flera hållpunkter för att det hade passerat lydens hastighet också i förbindelse med passeringen av Konvern. Det at man legger til grunn 2000 fot separasjon, det synes jeg merkelig, fordi hadde det vært 2000 fot separasjon, så ville aldri F-16-piloten ha kalt opp Oslo Kontroll og tatt opp passeringen som en problemstilling overhovedet. Altså 2000 fot er jo det dobbelte av normal separasjon eller tildelt flydehøyde, eller sånn som jeg oppfatter det per i dag, da.
Ja, altså at
1000 fot er tilstrekkelig,
ja,
minste. Ja.
Minst
så når man da har det dobbelt av det som er minsteavstand, akseptabel minsteavstand, så vil jeg ikke tro at det vil ha medført det lydopptaket som man har vist til. Sånn at jeg forstår ikke lagmannsrettens dom, og jeg forstår heller ikke de vurderingene de gjorde. Men jeg, etter at den saken hadde vært behandlet av lagmannsretten, så avsluttet jeg mitt oppdrag.
Allikevel så har du tatt vare på alle dokumentene?
Ikke alle dokumentene, men det har tatt vare på veldig mye, og det er fordi at jeg mente at den saken ikke hadde fått den behandlingen den fortjente, rett og slett. Det var for mange spørsmål der som jeg synes ikke hadde blitt skikkelig undersøkt, og jeg opplevde at Thoresen-brødrene fikk skylda for noe som de ikke var riktig å gi de skylda for, og det kom også frem når staten ble saksøkt av noen av de etterlatte. Så la jo Oslo tingrett til grunn at flyet var vedlikeholdt etter alle krav, og at man hadde forsert vedlikeholdsprogrammet og brukt betydelige summer på det fra eiernes side. Sånn at Og det fremgår jo heller ikke av Havarikommisjons rapport, at det med vedlikehold faktisk ble prioritert mer enn det eierne var forpliktet til, eller selskapet var forpliktet til.
Jeg skal bare ta oss litt tilbake her, fordi akkurat det med vedlikeholdsunderlaget, altså hvor godt dette partnerflyet var vedlikeholdt, det har jeg ikke gått djupt inn i dokumentaren, men veldig kort fortalt så finnes det vel to forskjellige historier her. Den ene er den som står i rapporten til Havarikommisjonen. Der slår de fast at flyet ikke er tilstrekkelig vedlikeholdt, og det er et av problemene og årsakene til havariet. Mens i den dommen som du refererer til, som fra 1998, altså 6 år før den dommen som du prosesserte for Thoresen-brødrene, der slås det fast at, eller å argumentere sterkt for at flyet var tilstrekkelig vedlikeholdt?
Ja, nei, det tillatiske krav førte jo ikke frem, og det var jo fordi at retten mente at bevisene tilsa at flyet var tilstrekkelig vedlikeholdt, og at ikke det var noe å bebreide staten for at de hadde akseptert, eller myndighetene hadde akseptert at flyet kunne driftes.
Mm. Hva tenker du er veien videre her for å komme videre i saken?
Ja, nei, et godt spørsmål. Det vel flere som på en måte ser på ulike spørsmål i saken uten at jeg helt oppdatert på det. Men det jo en tung materie der, så hva som kan komme, eller komme frem etter så lang tid, det ikke godt å si, men jeg utelukker ikke at det kan, ja, det kan være noen som klarer å komme, finne mer ut av de spørsmålene som er tatt opp. Da.
Er du overbevist om at havariårsaken som er beskrevet i rapporten til Havarikommisjonen ikke stemmer?
Ja, jeg oppfatter ikke at Havarikommisjonen har funnet det rette svaret, det gjør jeg ikke. Jeg oppfatter at ved å neglisjere F-16-passeringen, i hvert fall har neglisjert noe de burde ha undersøkt, men jeg tror også at det er veldig vanskelig, altså jeg tror også at det var en veldig vanskelig sak for Havarikommisjonen å undersøke, det tror jeg. Så, men da synes jeg i hvert fall at de burde ha sett på med åpne øyne på alle mulige årsaker, og jeg tror jeg ikke de boltene og det som Havarikommisjonen pekte på er årsaken til havariet, det tror jeg ikke.
Mm. Altså når vi er inne på det, altså bevis eller vitnemål som er tidsnære, så er det jo interessant, denne, altså første gang piloten forklarer seg, så er, altså ompasseringer og distanse, så beskriver han en distanse til Havarikommisjonen på cirka 500 fot. I det samme dokumentet, så, altså når Havarikommisjonen sin inspektør noterer dette, så øker den distansen til 1000-2000 fot, og senere i 2004, når piloten forklarer seg for retten, så opplyser han en avstand på 2000 fot. Den avstanden er jo den som blir sementert i dommen. Altså etter dommen fra lagmannsretten, så er på en måte den offisielle historien at det var 2000 fot mellom de to flyene. Altså, hvordan ser du på vektleggingen av distanse, altså når det kommer til forklaringene til piloten her?
Ja, nei, altså, da vil jeg bare gå tilbake på det lydopptaket. Han ville aldri ha kalt opp Oslo Kontroll, sånn som jeg ser det, på den måten som han gjorde det, dersom avstanden var 2000 fot. Sånn at det at man på en måte fra statens side har lagt til grunn 2000 fot harmonerer dårlig med den lydopptaket som jeg har vist til.
Du, det er godt å høre at du er på beina igjen etter operasjonen, og tusen takk for at du tok deg tid og brukte krefter på å prate med meg.
Jo, bare hyggelig.
Ok, god bedring videre, Winters.
Jo, takk for det.
Du lyttet til en podcast fra Third Air. Tusen hjertelig takk til dere som lyttet til oss, til dere som har skrevet inn til oss med spørsmål i saken, og en ekstra takk til dere som abonnerer på oss. Uten dere, ingen podcast.
Med meg i studio var Rasmus Spitz og Emilie Teige Skrattegård. Det var flymekaniker Terje Tveten som fortalte om sine beregninger for overfarten til F-16-flyet, fra Aalborg til Rygge. Og du fikk endelig høre fra advokat Geir Winters, som førte saken for Thoresen-brødrene for lagmannsretten i 2004. Vi kommer til å fortsette å følge utviklingen i denne saken, og det kommer minst en episode til. Ansvarlig utgiver på Third Air er Martin Jonsson, og mitt navn er Lars Christian Øverland.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.